สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้วันศุกร์ที่12กรกฎาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัฐพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้ครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้จีนปฏิเสธคำกล่าวอ้างของ NATO บอกว่าไม่ได้เป็นแนวร่วมของรัสเซียในสงครามยูเครนขณะที่ไต้หวันเผยจีนส่งกองบินชุดใหญ่ที่สุดของปีบินรอบเกาะเกาหลีใต้เตรียมอาวุธเลเซอร์ Star Wars ยิงโดรนเกาหลีเหนือและที่ตอนออกกลางชาวปาเลสไตน์ติดใต้ซากการถล่มโดยอิสราเอลร่างเหยื่อเกลื่อนถนนที่กาซาซิตี้ส่วนวันนี้เราจะมาสำรวจเดิมพันของโจไบเดนนะครับหลังจากที่ประกาศเผชิญหน้าสื่อในการแถลงข่าวที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและช่วงท้ายรายการวันนี้ครับมารู้จักตัวคินคาจูแห่งป่าดิบชื้นที่ออกมาโผล่ที่ทางหลวงของสหรัฐทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับข่าวแรกนะครับก็เกิดขึ้นที่กรุงวอชิงตันนั่นเองนะครับโดยผู้แทนของยูเครนและประเทศสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้นั้นก็ได้พบกันที่กรุงวอชิงตันในวันพฤหัสบดีหลังจากที่เมื่อวานนี้พันธมิตรนาโต้ก็ร่วมกันสนับสนุนเส้นทางของยูเครนสู่การเป็นสมาชิกของกลุ่มดังกล่าวครับ
What happens to Ukraine matters. It matters to all of Europe. It matters to NATO. Quite frankly, it matters to the whole world.
ครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐกล่าววันพฤหัสบดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับยูเครนมีความสำคัญทั้งกับยุโรปและกับชาตินาโต้รวมทั้งสำคัญต่อโลกโดยรวมด้วยเขาบอกนะครับว่าเรานั้นจึงต้องการความเป็นหนึ่งเดียวในการต้านการทำสงครามอันโหดร้ายของประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซียนะครับในวันพฤหัสบดีซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการประชุมนาโต้มีกำหนดวาระหารือของตัวแทนจากออสเตรเลียญี่ปุ่นนิวซีแลนด์เกาหลีใต้และสหภาพยุโรปในหัวข้อสิ่งที่ท้าทายด้านความมั่นคงและความร่วมมือกันด้านต่างๆนะครับคำประกาศของนาโต้ที่ถูกเผยแพร่ออกมาเมื่อวันพุธกล่าวว่าเส้นทางของยูเครนสู่การเป็นสมาชิกนาโต้นั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง
We will support you on your irreversible path to NATO membership
ครับเลขาธิการใหญ่ของนาโต้เยนสโตเทนเบิร์กกล่าวกับผู้สื่อข่าวในวันพุธว่ามันไม่ใช่คำถามว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่มันไม่ใช่คำถามว่าจะเกิดขึ้นหรือไม่แต่จะเกิดขึ้นเมื่อใดนะครับเขากล่าวว่าการเป็นสมาชิกนาโต้ของยูเครนนั้นจะช่วยให้รัสเซียยุติความแข็งกร้าวได้ทั้งนี้การเจรจาเพื่อให้ยูเครนเป็นสมาชิกนาโต้เริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่25มิถุนายนอย่างไรก็ตามยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดนะครับว่าในที่สุดแล้วสมาชิกของเนโตทุกประเทศจะเห็นพ้องต้องกันหรือไม่ที่ให้ยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มขณะเดียวกันนะครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐลอยออสตินกล่าวว่ากำลังมีการนำส่งเครื่องบินรบ F-16 ของสหรัฐชุดแรกไปยังยูเครนด้วยคาดว่าเครื่องบินรบเหล่านี้จะสามารถทำการบินลาดตระเวนได้ในอีกไม่กี่สัปดาห์จากนี้นะครับในช่วงเริ่มต้นของการประชุมประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวว่ารัสเซียนั้นกำลังยกระดับการผลิตอาวุธโดยได้รับการสนับสนุนจากจีนเกาหลีเหนือและอิหร่านเขาระบุว่าเพื่อเป็นการตอบโต้นาโต้นั้นต้องลงทุนมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อผลิตยุทโธปกรณ์นะครับไบเดนบอกว่าเราไม่สามารถปล่อยให้ชาติพันธมิตรเป็นฝ่ายตามหลังได้กลุ่มนาโต้นั้นประกอบด้วย32ชาตินะครับยังได้บอกให้จีนยุติการสนับสนุนรัสเซียเรื่องการทำสงครามในยูเครนผ่านการส่งเครื่องมืออุปกรณ์และวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาวุธให้กับรัสเซียปฏิกิริยาของโฆษกจีนอีกสักครู่คุณเยี่ยมยุทธจะมาเล่าให้ฟังนะครับ
ครับ
และในการประชุมสุดยอดที่กรุงวอชิงตันนะครับมีประเทศหุ้นส่วนของนาโต้ในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกที่ได้รับเชิญคือญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับเจ้าที่กล่าวว่าการปรากฏตัวของผู้แทนจาก4ชาติดังกล่าวนั้นสะท้อนถึงความสำคัญของหุ้นส่วนเหล่านี้ของนาโต้ท่ามกลางการแข็งกร้าวมากขึ้นของจีนเกาหลีเหนืออิหร่านและรัสเซียครับ
ครับข่าวต่อไปก็เป็นปฏิกิริยาของทางจีนนะครับต่อการประชุมนาโต้ครับ จีนกล่าวหานาโต้ว่ากำลังใช้ประโยชน์จากผู้อื่นเพื่อสร้างความมั่นคงให้ตนเองและกล่าวด้วยว่าอย่าให้นาโต้นั้นนำพาความโกลาหลวุ่นวายมายังเอเชียตามการรายงานของสำนักข่าว AP ครับกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกแถลงการที่มีเนื้อหาตอบโต้องค์การนาโต้ในวันพฤหัสบดีหลังกลุ่มพันธมิตรนี้ระบุว่ากรุงปักกิ่งนั้นเป็นแนวร่วมที่เด็ดเดี่ยวของสงครามรัสเซียในยูเครนโดยหลินเจี้ยนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนระบุในแถลงข่าวประจำวันว่าการที่นาโต้เอาแต่พูดถึงความรับผิดชอบของจีนต่อประเด็นยูเครนนั้นไม่มีเหตุผลเลยและมีแรงจูงใจที่ร้ายกาจพร้อมยืนยันว่าจีนมีจุดยืนที่เป็นจริงชัดเจนและเป็นธรรมในกรณีของยูเครนโดยการตอบโต้ของจีนนั้นเกิดขึ้นหลังการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงวอชิงตันออกแถลงการที่ชี้ว่าจีนกลายเป็นแนวร่วมของสงครามยูเครนด้วยการทำความเป็นหุ้นส่วนไร้ขีดจำกัดกับรัสเซียและการสนับสนุนฐานอุตสาหกรรมกลาโหมของรัสเซียด้วยครับที่ผ่านมากรุงปักกิ่งไม่เห็นด้วยกับสหรัฐและพันธมิตรในยุโรปเกี่ยวกับสถานการณ์ของสงครามในยูเครนและปฏิเสธที่จะประณามการที่รัสเซียบุกรุกประเทศเพื่อนบ้านหรือแม้แต่จะเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นการรุกรานซะด้วยซ้ำขณะที่ภาวะการค้าระหว่างจีนและรัสเซียก็ขยายตัวตั้งแต่สงครามในยูเครนเริ่มต้นขึ้นโดยสำนักข่าว AP ระบุว่าเป็นการขยายตัวที่อย่างน้อยก็ชดเชยส่วนที่เสียไปเพราะมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจจากชาติตะวันตกได้บ้างโฆษกหลินกล่าวด้วยครับว่าการค้าของจีนกับรัสเซียนั้นชอบด้วยกฎหมายสมเหตุสมผลและเป็นไปตามกฎขององค์การการค้าระหว่างประเทศโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนยังกล่าวด้วยว่าสิ่งที่นาโต้เรียกว่าเป็นความมั่นคงของตนนั้นเกิดขึ้นได้โดยการเสียสละความมั่นคงของประเทศอื่นทั้งนี้จีนสนับสนุนคำโต้แย้งของรัสเซียที่ว่าการขยายตัวของนาโต้เป็นภัยคุกคามต่อรัสเซียแต่การที่มอสโกรุกรานยูเครนนั้นกลับยิ่งทำให้กลุ่มพันธมิตรทางทหารยิ่งแข็งแกร่งขึ้นและนำไปสู่การที่สวีเดนและฟินแลนด์เข้ามาเป็นสมาชิกของนาโต้อย่างเป็นทางการครับจีนยังแสดงความกังวลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างนาโต้และประเทศอื่นในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกด้วยขณะที่ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้นั้นส่งผู้นำหรือรองผู้นำของตนมาร่วมการประชุมสุดยอดนาโต้ที่กรุงวอชิงตันด้วยครับหลินเจียนกล่าวว่าจีนร้องขอนาโต้ให้หยุดแทรกแซงการเมืองภายในของจีนและหยุดป้ายสีภาพลักษณ์ของจีนและอย่าสร้างความโกลาหลในเอเชียแปซิฟิกหลังสร้างความปั่นป่วนในยุโรปไปแล้วครับ
ครับยังอยู่ที่ภูมิภาคนี้นะครับผู้ชมกระทรวงกลาโหมไต้หวันนั้นเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าได้ตรวจพบว่าเครื่องบินของกองทัพจีน66ลำทำการบินวนรอบเกาะไต้หวันในช่วง24ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะครับโดยตัวเลขดังกล่าวนั้นเป็นสถิติที่สูงที่สุดในปีนี้และเกิดขึ้นเพียง1วันหลังกรุงปักกิ่งประกาศแผนซ้อมรบทางทะเลในจุดที่ไม่ไกลจากเกาะนี้นะครับแถลงการของกระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุว่าเครื่องบินของกองทัพ PLA หรือกองทัพปลดปล่อยประชาชนจำนวน66ลำและเรือรบแพลน7ลำนะครับได้ปฏิบัติการรอบๆไต้หวันจนกระทั่งเวลา6นาฬิกาของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นมวลพุธไต้หวันเพิ่งตรวจพบเครื่องบินของกองทัพจีนใกล้ๆตนโดยกรุงปักกิ่งอ้างว่าเป็นเครื่องบินที่จะเข้าร่วมการซ้อมรบในพื้นที่ตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งเรือบรรทุกเครื่องบินชันตุงของกองทัพปลดปล่อยประชาชนของจีนนั้นลอยรำอยู่นะครับโดยกระทรวงกลาโหมของไต้หวันยังได้เผยแพร่ภาพที่แสดงให้เห็นว่ามีเครื่องบินจีนบางลำที่ใกล้เข้ามาพื้นที่ปลายสุดทางใต้ของไต้หวันในระยะเพียง61กิโลเมตรด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารซู่ซูยุนจาก Institute for National Defense and Security Research ในไต้หวันให้ความเห็นนะครับว่าสิ่งที่กองทัพจีนทำคือปฏิกิริยาต่อพัฒนาการด้านการเมืองเมื่อเร็วๆนี้ซึ่งรวมถึงการทูตทางพฤติไนของสหรัฐประจำไต้หวันได้เข้าพบกับประธานาธิบดีไล่ชิงเต๋อเมื่อวันพุธและแสดงการสนับสนุนกรุงไทเปนะครับผู้เชี่ยวชาญผู้นี้บอกว่ากรุงปักกิ่งกดดันไต้หวันเพื่อจะแสดงความไม่พอใจต่อการสนับสนุนที่ไต้หวันได้รับจากรัฐบาลสหรัฐครับคุณยมยุทธ
ครับไปดูที่เรื่องของความขัดแย้งระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้บ้างครับกรุงโซกำลังเตรียมใช้อาวุธเลเซอร์ยิงโดรนจากเกาหลีเหนือครับซึ่งหากเกิดขึ้นจริงเกาหลีใต้จะเป็นประเทศแรกในโลกที่ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวในการทหารตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับ ข้อมูลจากหน่วยงาน Defense Acquisition Program Administration หรือว่าดาป้านะครับที่รับผิดชอบการจัดซื้อจัดหาอาวุธของเกาหลีใต้เปิดเผยเรื่องนี้ออกมาในวันพฤหัสบดีโดยระบุว่าอาวุธเลเซอร์ภายในโครงการที่ชื่อว่า Project Star Wars เป็นผลงานการพัฒนาของกองทัพร่วมกับบริษัทชื่อ Hanwha Aerospace ที่มีประสิทธิภาพดีและมีราคาถูกครับที่ประมาณ 2,000 วอนหรือว่าราว 1.45 ดอลลาร์ต่อกระสุน1นัดครับและเป็นอาวุธที่เงียบและตัวเลเซอร์นั้นก็มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะครับคุณรัตพลดาป้ากล่าวด้วยว่าประเทศของเรากำลังจะกลายมาเป็นประเทศแรกในโลกที่ใช้ปฏิบัติการอาวุธเลเซอร์ความสามารถในการตอบโต้ของกองทัพของเราต่อการยั่วยุด้วยโดรนของเกาหลีเหนือก็จะแข็งแกร่งขึ้นต่อไปครับหน่วยงานดังกล่าวยังเรียกอาวุธเลเซอร์ว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมในสนามรบในอนาคตด้วยครับโฆษกของดาป้าอธิบายระหว่างการแถลงข่าวว่าอาวุธเลเซอร์นี้สามารถยิงโดรนที่บินอยู่ให้ตกลงมาได้ด้วยการเล็งลำแสงไปที่เครื่องยนต์หรือว่าชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆในตัวโดรนเป็นเวลา 10-20 วินาทีและเมื่อเดือนธันวาคมของปีที่แล้วเกาหลีเหนือส่งโดรน5ลำครับเข้ามายังเกาหลีใต้ทำให้รัฐบาลกรุงโซต้องเร่งส่งเครื่องบินรบและเฮลิคอปเตอร์โจมตีขึ้นไปยิงโดรนให้ตกลงมาโดยเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นการรุกล้ำครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2017ด้านองค์กรคลังสมองแรนด์คอร์ปอเรชั่นของสหรัฐให้ความเห็นว่าในเวลานี้ประเทศต่างๆเช่นเกาหลีใต้จีนและอังกฤษกำลังเร่งพัฒนาการใช้งานอาวุธเลเซอร์กันอยู่และความสนใจอย่างมากต่ออาวุธประเภทนี้ก็เกิดขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่ถูกหวังไว้ให้มาต่อต้านการแพร่กระจายของระบบไร้คนขับต่างๆและเพื่อจัดการกับขีปนาวุธที่กำลังบินมายังเป้าหมายหรือแม้แต่ดาวเทียมที่อยู่ในวงโคจรครับ
ครับขอบคุณครับคุณเยี่ยมยุทธครับและคุณผู้ชมกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับสามารถติดตามเราได้ตอนนี้นะครับทางช่องทางไลฟ์สตรีมของ Facebook และ YouTube VOA ไทยและที่เว็บไซต์ voathai.com ช่องทาง IG แพลตฟอร์ม X และ Spotify VOA ไทยครับ Voice of America VOA Washingtonครับและเรายังมีความคืบหน้านะครับของสงครามอิสราเอลและฮามาสนะครับประชาชนในเมืองกาซาซิตี้นั้นต้องติดอยู่ในบ้านของตนเองโดยมีร่างของผู้เสียชีวิตนอนเกลื่อนกาดตามถนนขณะที่กองทัพอิสราเอลเดินหน้าการโจมตีระลอกใหม่ในวันพฤหัสบดีนะครับกลุ่มฮามาสกล่าวว่าการยิงถล่มอย่างหนักโดยอิสราเอลเข้าใส่กาซาซิตี้ในสัปดาห์หน้าอาจส่งผลต่อความพยายามที่จะยุติสงครามครั้งนี้ในช่วงที่การเจรจานั้นกำลังเข้าสู่โค้งสุดท้ายนะครับกลุ่มติดอาวุธปาเลสไตน์นี้ระบุในแถลงการณ์ว่าตัวกลางการเจรจานั้นยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับความคืบหน้าการหารือตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งฝ่ายตนยอมยกเลิกข้อเรียกร้องสำคัญในการขอเสนอสันติภาพของสหรัฐนะครับในข้อเสนอสันติภาพของสหรัฐนะครับรอยเตอร์สรายงานว่าชาวบ้านในกาซาซิตี้กล่าวว่าการโจมตีในสัปดาห์นี้เป็นการต่อสู้ที่ดุเดือดที่สุดครั้งหนึ่งเหมือนกับช่วงของต้นการจู่โจมของอิสราเอลในตอนที่สงครามเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อราว10เดือนก่อนเข้าใส่จุดตั้งถิ่นฐานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในฉนวนกาซาและเป็นที่อยู่ของประชากรราว1ใน4ด้วยนะครับหลังถูกถล่มอย่างหนักในช่วงปลายปี2023ชาวกาซาซิตี้นับแสนคนก็ได้เดินทางกลับมาที่บ้านของตนเองอีกครั้งในเวลาต่อมาแต่เพิ่งได้รับคำสั่งใหม่จากกองทัพอิสราเอลให้อพยพออกจากพื้นที่อีกครั้งในวันพุธนะครับหลายคนบอกกับรอยเตอร์ว่าจะไม่ยอมหนีไปไหนแล้วด้านสเตฟานดูจริกโฆษกของเลขาธิการใหญ่ UNได้กล่าวเมื่อวันพุธนะครับว่าคำสั่งอพยพครั้งล่าสุดของอิสราเอลนั้นมีแต่จะเติมเชื้อเพลิงเข้าไปในความทุกข์ยากของครอบครัวชาวปาเลสไตน์ซึ่งมีอยู่หลายครอบครัวที่ต้องพลัดถิ่นมาแล้วหลายครั้งนะครับทั้งนี้นะครับกระทรวงสาธารณสุขกาซาที่ควบคุมโดยฮามาสอ้างว่าได้รับรายงานเกี่ยวกับผู้คนที่ติดอยู่ภายในบ้านของตนเองและกรณีของผู้ที่ถูกสังหารภายในบ้านในเขตเทลอัลฮาวาและเขตซาบราของกาซาซิตี้โดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั้นยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนเหล่านี้ได้นะครับหน่วยงานฉุกเฉินของกาซาประเมินด้วยว่ามีประชาชนไม่น้อยกว่า30คนที่ถูกสังหารในพื้นที่เทลอัลฮาวาและเขตริมาลและเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไป เคลื่อนย้ายร่างของคนเหล่านั้นออกจากท้องถนนได้ขณะเดียวกันมีรายงานว่ากองทัพอิสราเอลโจมตีทางอากาศเข้าใส่เมืองราฟาทางใต้ของฉนวนกาซาในวันพฤหัสบดีโดยพุ่งเป้าใส่พื้นที่ที่อ้างว่าเป็นจุดยิงจรวดของกลุ่มติดอาวุธนะครับความขัดแย้งครั้งนี้นะครับปะทุขึ้นวันที่7ตุลาคมปีที่แล้วเมื่อฮามาสสังหารประชาชนราว 1,200 คนในการบุกอิสราเอลและลักพาตัวผู้คนกว่า250คนและยังมี116คนอยู่ในมือของฮามาสซึ่งน่าจะรวมถึงตัวประกัน42คนที่กองทัพอิสราเอลกล่าวว่าเสียชีวิตไปแล้วทางด้านอิสราเอลนั้นก็ได้ตอบโต้อย่างต่อเนื่องและการตอบโต้นี้ก็ทำให้ชาวปาเลสไตน์กว่า 38,200 คนเสียชีวิตด้วยนะครับตามข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขกาซาซึ่งไม่ได้แยกตัวเลขพลเรือนออกจากนักรบฮามาสครับครับก็หลังจากติดตามข่าวโลกนะฮะในหลายพิกัดก็กลับมาที่กรุงวอชิงตันนะโดยประธานาธิบดีโจไบเดนนั้นกำลังเผชิญกับคำถามใหญ่นะครับเรื่องความพร้อมในการลงสมัครเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐแล้วก็บริหารประเทศต่อไปอีก4ปีถ้าเลือกตั้งชนะนะ
คร
ับแล้วก็บรรยากาศความไม่แน่นอนเหล่านี้เนี่ยโจไบเดนก็มีการนัดหมายเพื่อเปิดหน้าแถลงข่าวกับสื่อมวลชนในวันนี้ช่วงเย็นของวันนี้เวลาที่เรากำลังออกอากาศใช่ไหมครับคุณยมยุทธ
ใช่ครับก็กำลังระหว่างที่เรากำลังจะเริ่มเข้ารายการนี้ก็การแถลงข่าวการคุยกับสื่อมวลชนก็กำลังเริ่มขึ้นนะครับและการที่จัดแถลงข่าวกับสื่อมวลชนในวันพฤหัสบดีนี้ครับเป็นการจัดแถลงข่าวที่ทางโฆษกทำเนียบขาวแครีนชองพีแอร์บอกว่าเป็นการแถลงแบบบิ๊กบอยนะครับไม่รู้จะแปลภาษาไทยเป็นสำนวนแบบไหนแต่ว่าตามคำก็คือแปลว่าคนที่โตแล้วนะครับการแถลงข่าวนี้มีขึ้นหลังการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต้ในกรุงวอชิงตันสิ้นสุดลงครับการแถลงข่าวนี้ก็จะเป็นการดวลไมค์แบบไม่เตรียมบทแบบไม่มีสคริปต์นะครับระหว่างไบเดนและสื่อมวลชนถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งสำหรับผู้นำสูงสุดวัย81ปีคนนี้ที่กำลังเผชิญกับข้อเคลือบแคลงด้านความพร้อมในด้านร่างกายและความเฉียบแหลมของใบพริบปฏิภาณครับในการลงสนามการเมืองในศึกเลือกตั้งผู้นำสูงสุดในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับโดยความพร้อมของไบเดนนั้นเป็นทั้งที่จับตามองจากทั้งฝั่งพันธมิตรในพรรคเดโมแครตและก็ยังถูกล้อเลียนจากฝั่งผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีที่ลงแข่งขันชิงตำแหน่งผู้นำในนามพรรครีพับลิกันด้วยครับโดยเฉพาะหลังจากผลการโต้วาทีหรือว่าการดีเบตนะครับระหว่างทั้งสองเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับคุณรัตพลโดยในการดีเบตดังกล่าวที่ถูกถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์และระบบสตรีมมิ่งออนไลน์จะพบว่าไบเดนนั้นเหมือนจะไม่สามารถเรียบเรียงความคิดได้อยู่บ่อยๆครั้งมีอาการเหนื่อยล้าครับแล้วก็พูดตะกุกตะกักแล้วก็มีน้ำเสียงแหบแห้งจนไม่สามารถโจมตีทรัมป์รวมถึงตอบโต้ป้องกันตนเองในเรื่องผลงานการบริหารประเทศช่วง3ปีครึ่งที่ผ่านมาครับโดยในเวลาต่อมาไบเดนอธิบายการดีเบตในค่ำคืนนั้นที่มีขึ้นที่นครแอตแลนตารัฐจอร์เจียว่าเป็นคืนที่ย่ำแย่และไม่ใช่สิ่งที่บ่งชี้ว่าไหวพริบปฏิภาณของเขานั้นถดถอยลงครับแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าออกมาอธิบายอย่างนั้นสมาชิกพรรคเดโมแครตหลายคนก็ได้เรียกร้องกับไบเดนในเรื่องความกังวลว่าเขาจะไม่สามารถเอาชนะทรัมป์ได้นะครับไปจนถึงร้องขอให้ไบเดนนั้นถอนตัวจากการเป็นแคนดิเดตประธานาธิบดีและไม่เพียงเท่านั้นครับในผลสำรวจความเห็นระดับชาติในพื้นที่รัฐที่เดโมแครตต้องเอาชนะให้ได้นั้นส่วนใหญ่พบว่าโดนัลด์ทรัมป์มีคะแนนนิยมมากกว่าไบเดนครับคุณรัตพล
ครับก็การแถลงข่าวสดนี้ก็ดูได้ทางช่องทางเว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com ถามนิดนึงภายใต้เงื่อนไขแบบบิ๊กบอยซึ่งก็คือพร้อมที่จะตอบคำถามแบบไม่มีสคริปต์เนี่ย
ครับ
ไบเดนมีเดิมพันอย่างไรบ้างคุณยมยุทธ
ผมต้องเรียกว่ามีเดิมพันทางการเมืองที่สามารถกำหนดทิศทางแคมเปญการหาเสียงเลยนะครับการแถลงข่าวนี้ก็แน่นอนว่าจะเป็นที่จับตามองจากทั้งพันธมิตรและก็คู่แข่งครับซึ่งหากไบเดนสามารถรับมือคำถามสื่อมวลชนได้อย่างเด็ดขาดและก็ฉะฉานนะครับก็อาจจะทำให้การเดินหน้าหาเสียงนี่มีความมั่นคงขึ้นแต่หากว่าเกิดความผิดพลาดนะครับต่อหน้าสื่อจำนวนมากเนี่ยเรื่องนี้ก็คงถูกเอาไปขยายปมนะครับเรื่องของการเรียกร้องให้ตัวเขายุติเส้นทางชีวิตทางการเมืองที่ดำเนินมาถึงตอนนี้ก็ห้าทศวรรษแล้วครับและเมื่อวันศุกร์ที่แล้วครับไบเดนมีสัมภาษณ์ความยาว22นาทีกับสำนักข่าว ABC News ที่ถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะสามารถพูดจาตอบโต้กับผู้สื่อข่าวได้อย่างเป็นปกตินะครับแต่ก็ยังไม่สามารถคลายความกังวลให้เหล่าสมาชิกพรรคได้โดยไบเดนก็ได้ตอบรับอีกหนึ่งคำขอสัมภาษณ์จากสื่อ NBC News ที่มีกำหนดออกอากาศในวันจันทร์หน้าแล้วด้วยครับ จ้าที่ทำเนียบขาวยอมรับครับว่าการแถลงข่าวในวันนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่มีความสำคัญซึ่งไม่เหมือนกับการตอบคำถามสื่อมวลชนในแบบที่ไบเดนมักจะทำในช่วงที่ผ่านมาครับคือการยืนข้างๆกับผู้นำต่างชาติแล้วก็รับคำถามมาทีละ2คำถามก่อนที่จะสิ้นสุดการแถลงข่าวครับณจุดนี้ไบเดนเป็นผู้นำสหรัฐที่จัดแถลงข่าวน้อยกว่าผู้นำในอดีตนะครับนับตั้งแต่สมัยของประธานาธิบดีโดนัลด์โรนัลด์เรแกนในทศวรรษ1980ครับโดยการจัดแถลงข่าวแบบเดียวของไบเดนครั้งสุดท้ายนั้นเกิดขึ้นเมื่อ8เดือนที่แล้วนะครับและนับตั้งแต่การดีเบตกับทรัมป์นั้นไบเดนก็ปรากฏตัวต่อสาธารณะบ่อยครั้งขึ้นครับแต่ว่าการสื่อสารนั้นมักมีการเตรียมตัวมาก่อนหรือไม่ก็มีร่างของสิ่งที่ต้องพูดและอ่านจากเครื่องบอกบทอยู่แล้วนะครับแม้ที่ผ่านมานะครับไบเดนยืนยันว่าจะลงแข่งขันชิงตำแหน่งผู้นำสูงสุดต่อไปแต่ว่าคนในพรรคเดโมแครตบางคนนั้นไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาชนะทรัมป์ได้หรือไม่นะครับยกตัวอย่างเช่นแนนซี่เฟโลซีหรือว่าผู้สนับสนุนอย่างจอร์จครูนี่นะครับที่ช่วยระดมทุนสนับสนุนนับล้านดอลลาร์ให้ไบเดนเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยก็เขียนบทความในนิวยอร์กไทมส์เรียกร้องให้ไบเดนถอนตัวนะครับล่าสุดก็มีสว.ไมเคิลเบนเน็ตนะครับจากรัฐโคโลราโดครับก็กล่าวกับเพื่อนร่วมพรรคเดโมแครตว่าไม่คิดว่าไบเดนจะชนะเลือกตั้งนะครับแล้วก็กล่าวกับสื่อ CNN ในเวลาต่อมาด้วยว่าทรัมป์นั้นอาจอยู่บนเส้นทางชัยชนะถล่มทลายนะครับแล้วก็อย่างไรก็ตามทีครับสมาชิกสภานิติบัญญัติฝั่งเดโมแครตบางคนก็ยังคงอยู่ในโหมดรอดูการแถลงข่าวในวันนี้อยู่นะครับอย่างเช่นพีทอากิล่าครับที่บอกว่าก็รอดูการแถลงข่าวดูการลงพื้นที่หาเสียงนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยสิ่งเหล่านี้จะมีความสำคัญทั้งสิ้นเลยครับคุณรัตพล
ครับทุกคนก็จับตามองการแถลงข่าวนี้นะครับซึ่งไบเดนก็จะออกสื่อนะครับบ่อยมากขึ้นเราก็คงจะนำรายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับมาฝากกันในรายการข่าวสดสายตรงหรือว่ารายการสุดสัปดาห์กับ VOA ซึ่งจะมีขึ้นทุกวันเสาร์ตามเวลาประเทศไทยนะครับวันนี้ยังเป็นวันศุกร์เราก็วันพฤหัสนะเราก็มีรายงานตลาดหุ้นนะครับของนครนิวยอร์กเมื่อดัชนีสำคัญปิดลงนะครับมีทั้งอยู่ในแดนบวกและแดนลบนะครับดาวโจนส์นะฮะปิดบวก 32.39 จุดมาอยู่ที่ 39,753.75 นะครับ S&P ลดลง 49.37 จุดมาอยู่ที่ 5,584.54 Nasdaq ร่วงลงมา 364.04 จุดมาอยู่ที่ 18,283.41 นะฮะลดลงค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวราคาทองคำเพิ่มขึ้น 1.67% มาอยู่ที่ 2,419 ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์ขณะที่1ดอลลาร์นั้นแลกได้36บาทกับอีก12สตางค์นะครับวันนี้มีตัวเลขสำคัญคุณยมยุทธที่ทางกระทรวงแรงงานสหรัฐประกาศออกมาซึ่งก็คือตัวเลขเงินเฟ้อนะฮะปรากฏว่าเงินเฟ้อของสหรัฐในเดือนมิถุนายนนั้นอ่อนลงนะครับตามที่นักวิเคราะห์คาดไว้ซึ่งอาจจะเป็นข่าวที่ช่วยยืนยันแนวทางการแก้ปัญหาสินค้าราคาแพงภายใต้รัฐบาลไบเดนซึ่งขณะนี้เขาก็กำลังต่อสู้เพื่อที่จะเรียกความมั่นใจจากประชาชนในผลงานด้านเศรษฐกิจก่อนการเลือกตั้งนะครับกระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้บริโภคเพิ่มขึ้น 3% ในเดือนมิถุนายนจากปีที่แล้วขณะที่ราคาน้ำมันที่ลดลงสามารถหักล้างผลจากค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นหากเทียบเดือนต่อเดือนนะครับดัชนีราคาผู้บริโภคลดลง 0.1% ถือเป็นการอ่อนตัวเดือนต่อเดือนครั้งแรกตั้งแต่ปี2020ขณะที่ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานที่ไม่รวมราคาอาหารและพลังงานเพิ่มขึ้น 3.3% เดือนมิถุนายนจากปีก่อนถือว่าอยู่ในระดับต่ำสุดตั้งแต่เมษายนปี2021นะครับแล้ววันนี้เราจะส่งท้ายนะครับด้วยการแนะนำให้คุณผู้ชมนั้นได้รู้จักสัตว์ที่ชื่อว่าคินคาจูนะเราก็มาดูภาพกันนะว่าหน้าตาเป็นอย่างไรคุณยมยุทธ
ครับคินคาจูก็เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดตัวไม่ใหญ่นะครับอย่างที่เห็นกันถ้าดูในไลฟ์สดนะครับมีหน้าตาคล้ายกับลิงผสมกับหมีตัวเล็กๆแล้วก็เป็นสัตว์กินเนื้อและหางของมันเนี่ยก็สามารถใช้เกาะเกี่ยวปีนป่ายได้อย่างดีครับทำไมเราหยิบข่าวเรื่องนี้มารายงานกันในวันนี้ครับเรื่องของเรื่องก็คือปกติแล้วเนี่ยตัวคินคาจูจะอยู่ในป่าดิบชื้นทางตอนใต้ของประเทศเม็กซิโกไปจนถึงบราซิลครับแต่ว่าสัตว์ชนิดนี้กลายเป็นข่าวเมื่อมีคนไปพบมันตัวหนึ่งครับบริเวณเขตที่พักริมทางของถนนทางหลวงในตอนกลางของรัฐวอชิงตันซึ่งอยู่พื้นที่ตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐครับเมื่อเดือนที่แล้วโดยเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งของรัฐกล่าวผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าคินคาจูตัวนี้ถูกพบขณะกำลังปีนป่ายเสาต้นหนึ่งอยู่บริเวณทางหลวงอินเตอร์สเตท82ทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมืองยาคิมาครับโพสต์ของทางการระบุว่าเราไม่ทราบว่ามันถูกปล่อยออกมาหรือว่าหนีออกมาครับ ในเวลาต่อมาหน่วยงานด้านสัตว์ป่าเข้าช่วยเหลือสัตว์ตัวนี้ได้เป็นที่เรียบร้อยโดยให้สวนสัตว์ Point Defiance Zoo and Aquarium ที่เมืองทาโคมาเป็นผู้ดูแลชั่วคราวครับสวนสัตว์แห่งนี้กล่าวว่าเนื่องจากคินคาจูนั้นมีขนละเอียดสีเหลืองๆใบหูกลมและดวงตาดำโตมันจึงถูกเข้าใจผิดว่าเป็นสัตว์จำพวกลิงนะครับแต่จริงๆไม่ใช่ครับสวนสัตว์ระบุได้ว่าแม้ว่าจะน่ารักแต่คินคาจูนั้นไม่เหมาะที่จะเป็นสัตว์เลี้ยงครับโดยทั่วไปแล้วคินคาจูไม่ใช่สัตว์ป่าที่มีความเสี่ยงใกล้จะสูญพันธุ์ครับแต่ว่ามันเนี่ยมักจะถูกล่าเพื่อเอาขนแล้วก็ถูกซื้อขายอย่างผิดกฎหมายเพื่อเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงด้วยครับ
ครับก็พอดูหน้าตาแล้วก็ยอมรับนะว่าน่ารัก
ใช่ครับ
แล้วก็ดูขนละเอียดแต่ว่าอย่างที่รายงานข่าวบอกอ้างอิงข้อมูลจากเจ้าที่สวนสัตว์นะไม่เหมาะกับการเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับแล้วก็การนำมาซื้อขายเป็นสัตว์เลี้ยงนั้นผิดกฎหมายในสหรัฐนะครับแบบและทั้งหมดก็เป็นข่าวสารที่เรานำมาฝากในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยวันนี้นะครับวันนี้ผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุริชยาต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรัตน
์ครับ
ฟังการสื่อสารของคู่แข่งขัน2คนระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับโจไบเดนน่าสนใจที่โจไบเดนนี่ช่วงของการแถลงข่าวสื่อมวลชนนี่ห่างหายไปนานหลายเดือนนี่พอไม่ได้นับนี่8เดือนเลยเหรอคะคุณรัตพลคุณเยี่ยมยุทธ
ใช่ครับถ้าดูจากรายงานข่าวก็คือการแถลงข่าวแบบเดี่ยวที่กำลังดำเนินไปในแบบที่เป็นอยู่ตอนนี้ครับก็คือมีไบเดน1คนแล้วก็ถามตอบกับสื่อมวลชนจำนวนมากเนี่ยครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นเมื่อ8เดือนที่แล้วครับโดยที่ผ่านมามักจะเป็นเรื่องของการที่ไบเดนพบกับผู้นำชาติต่างๆนะครับแล้วก็ยืนเคียงข้างกันแถลงข่าวร่วมกันมักจะเป็นแบบนั้นซะมากกว่าครับ
ซึ่งก็จริงเพราะว่าภาพที่เรามักจะเห็นประธานาธิบดีสหรัฐในห้องแถลงข่าวแล้วก็มีนักข่าวนั่งเรียงหน้ากระดานในลักษณะนี้เนี่ยเห็นน้อยส่วนมากจะเป็นโฆษกต่างๆเป็นผู้แถลงหรือว่าถ้าเป็นงานก็จะเป็นไบเดนและอาจจะมีคนที่อยู่ข้างๆแล้วก็ไม่ได้เป็นลักษณะเปิดถามคำถามเปิดแบบไม่มีสคริปต์แบบนี้ครับ
ค่ะเป็นความน่ากังวลของพรรคไหมคะในการส่งชิงชัยกับโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งยังมีผู้สนับสนุนอยู่เป็นจำนวนมากและก็ยังไม่เปลี่ยนใจอยู่ไม่น้อยเลยกับการแข่งกับโจไบเดนซึ่งมีปัญหาด้านการสื่อสารเขาวิเคราะห์กันยังไงคะ
ครับก็ช่วงนี้ยังเป็นช่วงที่หลายคนนั้นกำลังดูสถานการณ์กันอยู่นะฮะเพราะว่าไบเดนเองเนี่ยก็ออกสื่อมากขึ้นนะครับอย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสัมภาษณ์22นาทีกับช่อง ABC News นะก็ถือว่าทำผลงานได้คุณยิ่งบอกว่าพูดได้ตามปกติก็คือไม่ติดขัดมีความฉะฉานนะฮะแล้วก็สามารถตอบคำถามผมก็ดูสัมภาษณ์นั้นเหมือนกันแล้วก็ยืนหยัดในคำตอบหลายคำตอบเช่นเรื่องของการนำทดสอบนะฮะต้องการให้แพทย์เนี่ยทดสอบเรื่องของการใช้ปฏิพันธ์ไหวพริบหรือไม่ไบเดนบอกทุกวันนี้เนี่ยที่เขาทำงานเนี่ยก็คือเหมือนกับได้ทดสอบอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะฮะนอกจากนั้นแล้วก็วันจันทร์คุณยังบอกว่า NBC ก็สัมภาษณ์โจไบเดนใช่ไหมครับและวันนี้นะฮะอีกไม่นานเนี่ยก็คงจะมีข่าวว่าไบเดนเนี่ยตอบคำถามได้ดีอย่างไรนะฮะในการตอบกับสื่อแบบไม่มีสคริปต์หลังจากที่จบการประชุมสุดยอดของนาโต้ครับ
ต้องติดตามนะคะก็ถือว่าต้องมีการเตรียมการแล้วก็ท้าทายมากกับประเด็นนี้นะคะในการที่จะสื่อสารสิ่งที่ตัวเองคิดสิ่งที่ตัวเองทำแล้วก็อยู่ในภาวะที่กำลังมีการแข่งขันสูงในเวลานี้อีกเรื่องนึงเห็นคุณรัฐพลคำนวณตัวเลขมาปาเลสไตน์ฮามาสนี่มีผู้เสียชีวิต 30,000 กว่ารายจากปฏิบัติการครั้งแรก7ตุลาคมที่ปฏิบัติการและมีผู้เสียชีวิตพันกว่าคนในช่วงครั้งแรกที่เป็นผู้ปฏิบัติการนี่มันคนละเรื่องเลยนะคะตัวเลข
วันที่7ตุลาคมใช่ฮามาสบุกเข้าไปแล้วก็มีการสังหารประชาชน 1,200 คนต่อเนื่องมาคือสงครามเนี่ยดำเนินมา10เดือนแล้วนะฮะหลายคนก็คือกังวลถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับพลเรือนขณะเดียวกันก็มีความพยายามที่ขับเคลื่อนมากขึ้นเพื่อที่จะให้เกิดข้อตกลงหยุดยิงซึ่งตอนนี้เขาใช้คำว่าอยู่ในช่วงใกล้สรุปแล้วนะแต่ก็ยอมรับนะว่าความรุนแรงหรือว่า